Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Od 7. aprila najavljene su sistemske kontrole svih putnika na vanjskim granicama Schengena, zbog čega se očekuju duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Slovenijom i Hrvatskom.
Jedna vrsta ozbiljnije kontrole koja će zapravo najviše dotaći same članice Evropske unije, odnosno građane koji se budu kretali unutar Evropske unije.
Šta njemački analitičar Bodo Weber zamjera reformskoj agendi u Bosni i Hercegovini?
Nastavak stare, već popale politike ili pristupu da se reforme pregovara u uskom krugu političkih elita preko zatvorenih vrata u mjestu, da se prihvati i uključi građani i civilno društvo kao značajni faktor koji zaista žele reforme u Bosni i Hercegovini.
Koji problemi dočekuju povratnike u Bosansko Podrinje?
Povratnici u Goražde suočavaju se sa problemima nedostatka posla i loše putne i druge infrastrukture.
Banja Luka želi svrstavanje među zelene gradove Evrope.
Radimo nove propise koji su u standardu sa, odnosno usklađeni sa propisima Evropske unije, za koji mjesec dana ćemo imati zakon o prevozu koji će bitno da promijeni suštinski neke stvari koje su do sad bile.
Da li je ovo posljednja godina života za Budvanski Sea Dance Festival?
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca i s jednog jedinog razloga ni taj novac nema.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
U govoru na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta poslanik Ivan Jakovčić zauzeo se da se od 2020. zabrani upotreba palminog ulja u proizvodnji biogoriva. Palmino ulje, koje se gotovo uopšte nije koristilo prije 30 godina, sada se može naći u raznim proizvodima poput margarina, čokoladnih namaza, čipseva, ali i u kozmetici, deterđentu i biogorivima. Dodao je da evropske tvrtke koje svoj razvoj temelje na ugrožavanje okoliša nanose štetu cijeloj planeti Zemlji.
Nemamo što drugo nego priznati sami sebi da jednostavno nismo reagirali na vrijeme i da nam sada trebaju vatrogasne mjere. Vatrogasne mjere simbolički govorim upravo na taj način zato što znamo što znači vatra kada ona pohara šume. Mi ih sada poharamo na drugi način. Zbog želje za profitom, ekstra profitima, zbog korupcije. Uopće nas ne zanima zaštita okoliša, ne zanimaju nas osnovne vrijednosti koje promoviramo prije svega u vlastitom dvorištu. Kao da ovaj mali planet će živjeti samo od toga što mi štitimo na području našeg kontinenta. Naša trgovina, naše tvrtke koje tako užurbano žele svoj razvoj i žele doći do kapitala na nekorektan način, bez poštene trgovine, neće pomoći ovom planetu. Zato sam ja i za sljedivost, i za certificiranje, i za mnogo toga što je u ovom izvještaju vrlo dobro izneseno.
Vijesti iz Evropske unije.
Bosna i Hercegovina je ponovo pod sankcijama energetske zajednice. Razlog je neusvajanje zakona o gasu na državnom nivou, potvrdio je direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač.
Sankcije stupaju na snagu automatski, pošto nismo dobili nikakvog obavještenja da je zakon usvojen. Nažalost, nije ni počeo svoj put u vijeću ministra, ni kasnije u parlamentu.
Vijesti iz Evropske unije.
Od 7. aprila najavljene su sistemske kontrole svih putnika na vanjskim granicama Schengena, zbog čega se očekuju duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Slovenijom i Hrvatskom. Zbog usvojenih amandmana na zakon o šengenskim granicama, Slovenija na svojim graničnim prelazima uvodi pojačani sistem provjere za sve putnike, uključujući i državljane Evropske unije. Evo kako ovu vijest komentariše Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda.
Nemačka i Francuska insistiraju da se ovakve vrste mera produže. Hoće li one podrazumevati još neke rigoroznije mere o kojima se razgovaralo, da li će recimo ulazak u zemlje Europske unije jednokratno na više godina iziskivati trošak od 5 evra kako je bilo predlagano ili ne, mislim da to u ovom trenutku još uvek nije u potpunosti jasno. To neće značiti nikako uvođenje novog viznog režima za građane van šengenskog sistema, odnosno za Srbiju koja je u sistemu belog Šengena, ali sa druge strane, dakle, jedna vrsta ozbiljnije kontrole koja će zapravo najviše dotaći same članice Evropske unije, odnosno građane koji se budu kretali unutar Evropske unije.
Do sada je bilo dovoljno da pripadnici granične policije obave osnovnu kontrolu putnika brzom i jednostavnom provjerom validnosti njihovih putnih dokumenata. Međutim, sada će se dokumenti provjeravati u sljedećim bazama podataka: u Schengenskom sistemu informacija, u Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata, te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrijebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente.
Vijesti iz Evropske unije.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark pozvao je BiH zvaničnike da se vrate na posao i da pokrenu rad institucija. Također je izjavio da lideri u Bosni i Hercegovini ne govore istinu, jedno zapravo govore predstavnicima Evropske unije i međunarodnih institucija, a drugo BiH javnosti, informiše Milado Bradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne zasjeda, kao ni Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Predstavnički dom i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nešto kao rade, ali nema pomaka na provođenju reformi. U takvoj trenutnoj situaciji šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark podsjeća sve BiH zvaničnike, lidere političkih stranaka na nedavne sastanke sa visokom predstavnicom Europske unije Federicom Mogherini i komesarom za politiku susjedstva i proširenja Johannesom Hanom. Tada su se naime svi obavezali na provođenje reformi i da niko neće stajati na tom putu.
Now is the time of truth, the time of...
Sada je evo neki trenutak istine, došlo je vrijeme da dokažu istinu svojih namjera. Ne možete jednu stvar govoriti nama, je li Evropskoj uniji ili našim partnerima poput MMF-a ili našim zemljama članicama.
And then say something else here in the country. There is a word for that.
A onda nešto drugo pričati i govoriti u zemlji. Postoji jedna riječ kako se...
There is a word for that.
Ta jedna riječ jeste laž. Ambasador Wigemark tu riječ nije izgovorio, ali je više nego očito poručio da se neki BiH lideri time služe. Stoga je šef delegacije Europske unije mogao samo pozvati BiH institucije da ponovo počnu sa radom.
I don't think we take these political games very seriously.
Mi ove političke igre sa svoje strane ne uzimamo baš pretjerano.
It seems to be a game among politicians only.
Čini se da je to jedna igra koju samo političari između sebe igraju. A kao što sam rekao, ovo je ranije izjavi, ono što ljudima treba u ovoj zemlji su radna mjesta i samo radna mjesta. I glasači su ti koji pozivaju, jeli, političare i dužnosnike na odgovornost. Oni su oni koji ih plaćaju i treba osigurati da rade svoj posao.
Vijesti iz Evropske unije.
Ustav Bosne i Hercegovine bi morao pretrpjeti izmjene, iako to nije uslov Evropske unije, smatra Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava iz Mostara.
Sve države, koliko je meni poznato, koje su u ovim zadnjim godinama, tako da kažemo države iz jugoistočne Europe i postale članice Evropske unije, one su morale mijenjati svoj ustav. Ja mislim da će to morati kad tad mijenjati i Bosna i Hercegovina.
Nije problem u iznalaženju pravnih rješenja, nego u tome što političke elite ne žele kompromis, smatra profesor Goran Marković.
Političke elite zbog svojih uskih interesa ne žele da postignu kompromisna rješenja, jer kompromisna rješenja bi naravno značila odstupanje od ovih sadašnjih njihovih pozicija, koje meni ponekad liče na ono što se dešavalo u rano proljeće 92.
Vijesti iz Evropske unije.
Ovih dana objavljena je analiza Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina pod nazivom Značajne promjene na horizontu, izvještaj o monitoringu nove evropske inicijative za Bosnu i Hercegovinu. Analizu je sačinio Bodo Weber, kojeg pitamo da li i pored upitnika u naslovu analize ipak ima pozitivnih promjena u Bosni i Hercegovini.
Ja bih rekao da su značajne promjene na horizontu moguće kroz EU inicijativu i kroz nastavak reformske agende, ali da ima u tome dvije različita pravca u implementaciji inicijative kad dolazi do uloge međunarodne zajednice, dok je Evropska unija išla na stari loši put podrivane svoje politike uslovljavane i smanjene politike kompromisa o uslovima naspram reformskog otpora domaćih političkih elita u Bosni i Hercegovini. Međunarodne financijske institucije, pogotovo MMF, je išao ka pravcu toga aplikacije financijskih sredstava za uslovljavanje. Što je pokazalo u jednom dijelu već da su moguće kroz aplikacije politike uslovljavanje značajne promjene u Bosni i Hercegovini. A uz to imamo jedna opća slabost cjelokupne inicijative, to je pristup međunarodne zajednice, a to je nastavak stare, već popale politike ili pristupu da se reforme pregovara u uskom krugu političkih elita preko zatvorenih vrata umjesto da se prihvati i uključi građane i civilno društvo kao značajni faktor koji zaista žele reforme u Bosni i Hercegovini.
Dakle, vi ste analizirali proces integracija Bosne i Hercegovine od inicijative Njemačke i Velike Britanije, koje je uključivalo i usvajanje reformske agende kao ključni dokument. To je olakšalo ovaj proces integrisanja Bosne i Hercegovine, ali šta mislite, da li je dovelo do suštinskih reformi?
Tu imamo dosta kompromizerstva od strane Europske unije, što kao što smo vidjeli i u ranim periodima, to je loš znak političkim elitama da mogu da izbjegavati suštinske reforme. A na drugoj strani, reformska agenda je najvećim dijelom međunarodna odgovornost nošene sa agendom prebačena na MMF i Svjetsku banku. Tu vidimo da politika strogih uslova već pokaza određene rezultate, ali i te rezultate su još male zato što najveći dio suštinskih, strukturalnih, socioekonomskih reforma tek predstoje, a na neki način reformska inicijativa je završena za zadnjim korakom odluke Europskog savjeta septembra prošle godine, a ostaje samo još nešto manje od godinu dana da političke elite zaista prihvati ono što u principu ne žele, to su te strukturalne reforme, to izbora je iduće godine.
Fokus na socioekonomske reforme trebao je potisnuti u drugi plan pojedinačne nacionalne interese ili stalne sukobe na tom području. Što mislite, koliko se u tome uspjelo?
Često ipak inicijativa, neke reformske mjere koje u prvom planu nisu ideološke ili vruće, ipak dodirao pitanje kao što su ustavne reforme, odnosno interesa nacionalnih etničkih elita, kao što vidimo kroz stalnu krizu vlada u federaciji oko nekih reformskih zakon o igrama na sreću i takve neke stvari. A na drugoj strani vidimo kroz neke druge krize koje su se desilo mimo same inicijative reformske agende, referendum o danu RS-u i to nedavni sukob oko aplikacije za slučaj na Međunarodnom sudu, da politički eliti ipak nađu neke tačke razlasa i konflikta s kojim mogu opet da smjeru pažnju sa tih socioekonomskih strukturnih reforma.
Kad bi te socioekonomske reforme bile ostvarene, koliko bi to donijelo bolju budućnost Bosne i Hercegovine?
Ja na neki način vidim reformsku agendu i vidim kako su stvoreni od strane uslove koje su ušli od to od strane MMF-a, Svjetske banke, Europske unije, da je njihov glavni cilj da ono oslabi glavne poluge sistema patronaže od kojeg Bosna i Hercegovina najviše pati. Prema tome oni bi stvorili predoslov ako bi doslovno bili provedeni i implementirani. Oni bi sigurno stvorili predoslov za neku istinsku ekonomsku politiku koja bi išla ka pravcu razvoja i prosperiteta, a na drugoj strani u isto vrijeme sigurno bi otvarali put ka rješavanju nekih više vrućih i strukturalnih tema kao što je ustavna struktura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najveći problemi povratnika u Goražde su nedostatak posla i loša infrastruktura. Istaknuto je na sastanku kojeg je misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala u ovom gradu. Sastanak je okupio predstavnike povratničke zajednice i lokalnih vlasti, kantonalnih ministarstava, institucija i komunalnih preduzeća, informiše Alen Bajramović.
Povratnici u Goražde suočavaju se sa problemima nedostatka posla i loše putne i druge infrastrukture. Velimir Tanović prije 8 godina se vratio u selo Radići, nekoliko kilometara od Goražda. Živi sa suprugom i dijeli probleme ostalih stanovnika, nekada naseljenog, a danas uglavnom pustog kraja.
Bavim se sočarstvo, imam držim koze, držao sam malne pa sad držim koze. Ne radimo nigdje, nemam penzije. Eto, problema malo ima, najviše što ne radiš i što nikakvih primanja. Što živiš od poljoprivrede, to je to. E, putevi su loši, malo nam je izašao načelnik susret, malo je naslo nešto jedno 80 metara, ostalo je katastrofa, ne možeš izvući ni sijene, ni ništa. No, došlo, nemaš nigdje, aplicirao sam, već sve ja sam aplicirao i zaštale i sve kod kantona, ali nema nikad ništa.
Susretima sa predstavnicima lokalne zajednice nastoji se uspostaviti kvalitetniji dijalog te pronaći rješenja za probleme ovih ljudi. Anja Lejli Heserbani, službenica za odnose s javnošću misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Pa najčešće su to problemi infrastrukture, znači potreba da se unaprijedi infrastruktura, što cestovna, što priključak na struju i slično. A kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, tu je i problem nezaposlenosti.
Načelnik općine Goražde Mohamed Ramović ističe kako u goraždanskim firmama radi značajan broj povratnika, ali i stanovnika susjednih općina iz Republike Srpske. Povratnici nemaju sigurnosnih, već isključivo egzistencijalnih problema, ali mnogo njih, tvrdi Ramović, ovisi od viših nivoa vlasti.
Zašto da čovjek ne može se upoći liješ da mu se to plati? Zašto da može otići u Sarajevo? Nikad se to nije riješilo, a moglo na više nivou. Desilo se to koliko hoćete puta, ili hitna, ili imao srčani udar, ili moždani. I oni ga na koševu drže dok ne dođe iz Goražda, dok ne dođe papir komisije. Zamislite vi, u istoj državi, ako je neko se u Višegradu živi, zašto ne može se i Goraždu liječiti?
Proces povratka u istočnu Bosnu je stao zbog nedostatka sredstava za obnovu kuća novim i podršku povratnicima koji su već na svojim prijeratnim adresama, kaže predsjednik regionalnog ureda Goražde Saveza izbjeglih i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine, Muhamed Bukva. Ne onoliko koliko bi bilo potrebno, ali već godinama, za povratak u oba entiteta sredstva izdvaja samo Sarajevo, ali ne i entitetska vlast u Banja Luci.
Najviše je do sada što, otkako ja predstavljam instituciju ovog regionalnog ureda za povratak u istočnu Bosnu i radim u nju, to su državne institucije i federalne institucije koje podržavaju u oba entiteta proces povratka. Po mojim saznanjima po terenom, veoma, veoma malo pomažu povratnike u entitetu Republika Srpska.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Kako do statusa zelenog grada bila je glavna tema konferencije Instituta regiona Europe o mobilnosti, na kojoj su se okupili stručnjaci iz evropskih i BH gradova. Na konferenciji se pretežno govorilo o gradnji ekološki održivih i takozvanih pametnih gradova, kao i o mapi puta za evropsko područje saobraćaja kroz povezivanje urbanih regiona. Evo šta je zabilježio Gojko Veselinović.
Korištenje obnovljivih izvora energije, kvalitetno upravljanje otpadom, izgradnja efikasnog sistema javnog transporta te privlačenje inovativnih ekoloških biznisa, sve su to preduslovi dobijanja statusa zelenog grada. Dobar primjer je prestonica Slovenije, Ljubljana, kaže Matjaž Vrčko, ministar infrastrukture Slovenije.
Ljubljana je postala zeleni grad jer je napravio velik korak napred ne samo na području prometa, nego i na području, ne znam, okupljanja smeća, prometne uređenja, zelenih površina i tako dalje. Znači, morate imati cijeli kompleks nekih aktivnosti i onda možete postati zelena prestolnica Europe.
Stavljanje građana u prvi plan i poboljšanje kvaliteta života krajnji su cilj postizanja statusa pametnog ili zelenog grada, smatra Pamela Mulman iz agencije Beč Pametni grad.
Smart city is oft an concept.
Smart city je termin koji se obavezno dosta vezuje za tehnologiju, u Beču se dodatno vezuje sa kvalitetom života građana. U suštini cilj nam je da obične građane stavimo u sredinu ove priče kako bi poboljšali kvalitet života za obične građane. Naravno, nije bitno imati samo strategije na papiru, već je bitno konkretno raditi stvari.
Es braucht auch konkrete Umsetzungen.
Sve to mnogo košta, pa su neophodni i fondovi koji će to finansirati, a njih ima mnogo, kaže Franz Schausberger, predsjednik Instituta regiona Evrope.
Dazu ist natürlich notwendig.
Evropska unija ima fondove koji idu u tom pravcu finansiranja gradova koji idu u pravcu zelenih gradova, ali isto tako za to je potrebna globalna strategija na, tako reći, republičkom nivou, koja bi išla u pravcu otvaranja tih fondova.
Ipak, da bi se došlo do ovih sredstava, treba prije svega napraviti strategiju razvoja, a nakon toga i pripremiti projekte koji su jako zahtjevni, ali na kraju vraćaju novac, kaže Vrčko.
Morate imati puno bolje pripremljene projekte, ekonomski opravdane projekte, i to su projekti najviše na području autoputeva, zračnih luka i pomorskih luka, jer ti vraćaju novac. I ako su malo više rizični, onda ti takozvani inovativni financijski instrumenti pokrivaju taj dio rizika, ali opet vraćaju novac.
Nataša Kostić, zamjenica ministra saobraćaja i veza Republike Srpske, kaže da se već radi na donošenju zakonskih i podzakonskih akata koji bi bili u skladu sa direktivama i standardima Evropske unije, kako bi ostvarili jedan od najvažnijih preduslova za pametne i ekološki održive gradove, a to je unapređenje saobraćaja i infrastrukture.
Dakle, imamo strateške dokumente, radimo nove propise koji su u standardu sa, odnosno usklađeni sa propisima Evropske unije, za koji mjesec dana ćemo imati zakon o prevozu koji će bitno da promijeni suštinski neke stvari koje su do sad bile.
Na konferenciji je istaknuto da postoje preduslovi za postizanje ovih ciljeva, ali je neophodno na svim nivoima uskladiti strategije, izraditi kvalitetne projekte i donijeti potrebne zakonske i podzakonske akte koji će biti primjenjivi u praksi. Tek tada se može okrenuti evropskim fondovima koji omogućavaju da lokalne zajednice koje to žele dobiju status pametnog zelenog grada.
Eurozona. Da li je ovo posljednja godina održavanja Sea Dance festivala u Crnoj Gori na plaži Jaz na domak Budve? Problem koji prijeti da nakon 4 godine preseli festival u neku drugu državu je novac. Budvanske vlasti nisu spremne da izdvoje 300.000 eura za njegovo održavanje, a organizatori, firma zadužena i za Exit u Srbiji, očekuje da crnogorska vlada preuzme finansiranje. U suprotnom, razmišljaju o Grčkoj kao novoj destinaciji. Pripremila Jasna Vukičević.
Sea Dance najavljuje svoj dolazak na Jazi ove godine, ali se može desiti da 4. po redu trodnevni muzički festival bude i posljednji. Dok lokalna vlast traži redefiniciju ugovora sa promjenom termina i manje opštinskog novca, organizatori šalju poruke kako razmišljaju o seljenju festivala u neku drugu zemlju. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nema.
Da bi nadomjestili novac koji opština Budva ove godine neće platiti u lanjskom iznosu od 300.000 eura, Sea Dance očekuje pomoć od vlade Crne Gore. Da li postoji rok za njenu odluku o preuzimanju dijela dosadašnjeg iznosa koji je plaćala opština, pitamo direktora Exita Dušana Kovačevića.
Rok je juče. Znači, u svakom slučaju bi to trebalo što pre da se definiše, jer sve to uvek unosi neku neizvjesnost i nelagodnost, i umjesto da smo fokusirani na marketingu i na dovođenje što više gostiju u Budvu i u Crnu Goru, se bavimo tim stvarima. Mi se nadamo da će to sve pozitivno da se razreši.
Bivša DPS vlasti iz džepova građana plaćala organizaciju festivala najmanje pola miliona godišnje. Ukupni iznosi, međutim, nikada nisu objavljeni, jer osim novca iz gradske kase, za festival se trošilo još na 100.000 eura kroz angažovanje gradskih i javnih službi, od komunalnog, policije do hitne pomoći. Nakon što su 2015. mnogi budvanski čelnici uhapšeni u istragama specijalnog tužilaštva, a grad se našao u dugovima do guše, potpisan je ugovor opštine Budva i Exita o organizaciji Sea Dance u narednih 10 godina. Opština se obavezala da će godišnje plaćati 300.000, a turistička organizacija Budve i vlada Crne Gore zajedno još 200.000 eura. No, nakon što je početkom ove godine opozicija preuzela vlast u Budvi, predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će za uloženi novac grad bolje zaštititi svoje interese.
Aneks još uvijek nije potpisan i bit će potpisan onda kad se zatvori kompletna konstrukcija i financijska i svaka druga i organizaciona, da postignemo određene efekte u smislu pomjeranja festivala za drugi datum, kasnije naravno mnogo iduće godine, i određene druge promjene koje će onoga momenta kada ovogodišnji aneks bude potpisan, u tom aneksu biti garantovani za godinu koja slijedi nakon toga.
Mediji su objavili procjenu tim centra iz Novog Sada o tome da je prošlogodišnji SeaDance doprinio privredi Crne Gore oko 11,2 miliona eura, a da su posjetioci prosječno potrošili 428 eura na van pansion. Time većinom mladi posjetioci festivala kojima cilj nije komfor već zabava na plaži troše najmanje tri puta više nego prosječni turisti. Nejasni su i podaci o broju posjetilaca, jer umjesto brojke o prodatim ulaznicama, organizatori kažu da je prošlog jula tokom tri dana i noći bilo oko 77.000 posjetilaca. Ako bi se objavio podatak o ulaznicama, taj broj bi mogao biti tek oko 25.000, jer se one mogu kupiti i u paketu. Iako se niko u Budvi ne zalaže za ukidanje SeaDance-a, u javnosti je proteklih godina bilo oštrog negodovanja iz tada opozicionih partija zbog nepoznanica koje su pratile taj skupi festival. Sada kada su na vlasti i zahtijevaju redefiniciju ugovora, iz Novog Sada podižu ulog nezvaničnim najavama da je moguće da festival presele u Grčku. Da li razmišljaju o odlasku iz Budve, pitamo Dušana Kovačevića.
Pa ako se desi nepovoljni scenarij, što ja stvarno ne očekujem, jer smatram da je nekako se, kao i u Srbiji za exit, da se i u Crnoj Gori polako pravi konsenzus da je SeaDance veoma koristan od državi Crnoj Gori i opštini Budva. Međutim, ako se desi nepovoljan scenarij, da se ne ispune ugovorna obaveza, onda svakako se postavlja pitanje za narednu godinu. Ono što je sigurno je da vezano za ovu godinu mi naše obećanje prema publici uvijek održimo i sve izvođače koje smo najavili, sve što smo najavili, to će svakako da se desi. Ono što jeste istina je da mi imamo pozive stvarno iz velikog broja zemalja, čak nekih azijskih, postoje pozivi iz Grčke, s tim što mi smo zaista posvećeni ispunjavanju ugovora koje imamo sa opštinom Budva. Kažem, ja verujem u pozitivan ishod, nadamo se u što kraćem roku.
Izbjegli ste odgovor na pitanje, je li moguće da će se izmjestiti SeaDance iz Budve?
Nisam izbjegao, rekao sam da u slučaju da se ne ispune obaveze, onda ne vidim načina koji bi od 2018. SeaDance mogao ostati u Budvi i Crnoj Gori.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije o saradnji srednjoškolaca Cazina u Bosni i Sjenice u Srbiji. Šta je povod, informiše Azra Bajrić.
Posjeta je organizirana zbog projekta Sigurnost u saobraćaju koji realiziraju učenici prve srednje škole Cazin predvođeni profesorom Aladinom Žunićem.
Razlog svemu ovome zašto smo krenuli je ta crna statistika koja nažalost iz dana u dan sve više i više raste. Smatram da je ovo samo jedan mali korak koji može, ako se uključe svi nivoji vlasti, kao što je danas bio ovo primjer kada se uključe, mi smo dakle u suradnji s svim ostalima ugostili naše prijatelje iz Sjenice i mislim da ako nastavimo ovim tempom da će ovaj projekat doseći svoj cilj.
Damir Talović, profesor u Tehničko-poljoprivrednoj školi Sjenica.
Otvorila se mogućnost da se ta saradnja proširi i posjetom učenika, odnosno da se osim te edukacijske dimenzije proširi i na upoznavanje učenika između ova dva grada.
Sa učenicima i profesorima iz Sjenice stigli su i predstavnici opštine, a organiziran je i susret sa predstavnicima lokalnih vlasti Cazina. Razmijenjene su informacije i iskustva, ustanovljeno kako je mnogo sličnosti, potreba za novim kontaktima i uspostavljanjem čvršće saradnje. Mustafa Baltić, zamjenik predsjednika Skupštine opštine Sjenica.
Nastalo je ovo kao jedan spontana posjeta i spontani razgovor između predstavnika škola, prijatelja. Gdje smo uvidjeli u tome jedan interes da bi naše buduće spajanje naših mladih ljudi dovelo do povezivanja naših gradova i gdje bi se zbog velikog broja Sjeničana koji žive ovdje upoznavali i kasnije se razvilo nešto ozbiljnije u smislu saradnje naših gradova.
Učenici iz Sjenice nisu krili zadovoljstvo susretima sa svojim vršnjacima i prezentacijom njihovog projekta. Mirela Husović.
Zahvaljujem se ime svih nas, učenika koji smo došli ovdje, na prelepoj dobrodošlici i na toplom dočeku.
Belmin Hasanović.
Super nam je, drago nam je što smo došli, jer iz nekog malog grada kad dođemo u neki veći grad, baš onako super je druženje, dosta toga imamo i zajedničkog, to se odmah primeti u toku razgovora.
Uz prezentaciju projekta i susrete organiziran je i obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Cazina i okoline.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.